Să nu zică cineva că e nepotrivit o astfel de întrebare în casa Domnului. Cred că este cât se poate de potrivită, pentru că, în ultimă instanță, e datoria noastră să ne mai uităm unii spre alții, să căutăm binele celorlalți și chiar dacă întrebarea aceasta a fost pusă în mod formal în momentele acestea, aș vrea fiecare dintre dumneavoastră să vă simțiți în această seară foarte degajați în casa Domnului, pentru că aici este un loc de adevărată recreere spirituală, în care Dumnezeu vrea să reverse binecuvântări, în care Dumnezeu vrea să se atingă de noi și cred că lui Dumnezeu îi place să ne simțim cât se poate de familiari în prezența sa. Sunt bucuros de faptul că dumneavoastră, cei prezenți aici, dovediți că îl căutați pe Domnul. Într-o joi seara ca și aceasta, prezența dumneavoastră în adunare este semn bun pentru viața spirituală. Este un semn bun pentru dumneavoastră și vreau să vă încurajez în a-L căuta pe Domnul. Chiar dacă ne-am obișnuit să folosim expresia aceea consacrată, ziua Domnului, și să spunem despre ziua Domnului că este o anumită zi din săptămână în care ne închinăm Domnului, în realitate, adevăratul credincios are toate zilele lui dăruite Domnului și toată viața lui este dăruită Domnului. Eu cred că și joi seara Dumnezeu ne poate binecuvânta tot atât de mult ca și duminica. Eu cred că Dumnezeu și în joi seara poate să ne împrospăteze spiritual și tocmai de aceea vreau în această seară să rămânem în momentele următoare față în față cu Sfântul Cuvânt al Domnului, hotărâți să învățăm de la El, de la Domnul, care este marele nostru învățător. După cum bine știți, am început cu vreo două săptămâni în urmă un studiu asupra cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentat el în epistola întâi a apostolului Pavel către Corinteni. Și dacă vă aduceți aminte, spuneam noi încă de la început că biserica aceasta din Corint era o biserică ce avea multe probleme. Și totuși Dumnezeu, într-un mod special, se apropie de biserica aceasta cu multe probleme și dacă ne uităm în Scriptură, Dumnezeu acordă un spațiu deosebit de important prin cele două epistole adresate acestei biserici, un spațiu deosebit de important în Noul Testament nevoilor acestei biserici. Și lucrul acesta este o încurajare pentru noi, ca să înțelegem că fiecare dintre noi suntem în atenția lui Dumnezeu. Credincioși buni sau credincioși mai slăbuți, fiecare dintre noi suntem obiectul atenției lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu nu vrea nici de cum să ne lase să rămânem în slăbiciunile noastre. Ci în măreția sa, Dumnezeu este interesat să ne ridice din slăbiciunile noastre pe trepte tot mai înalte din punct de vedere spiritual. Și spuneam noi dățile trecute că Dumnezeu se uită la nevoile bisericii din Corint și la nevoile bisericii noastre, dacă vreți, și El, Dumnezeu, știe să răspundă acestor nevoi. De exemplu, celor din Corint, Dumnezeu începe să le arate care sunt problemele care trebuie să găsească rezolvare la ei. Care sunt lucrurile asupra cărora ei trebuie să insiste pentru ca situația lor spirituală să se schimbe. În sensul acesta, data trecută am văzut avertismentul lansat de Dumnezeu către cei din Corint și către noi cei de astăzi și avertismentul lui Dumnezeu era acesta. Atenție la chemarea divină. Atenție la chemare. Aș vrea, dacă se poate, să folosim și slide-urile acestea de PowerPoint. Cristi cred că este mai familiarizat puțin, că tocmai el a lucrat cu ele. Atenție la chemarea divină. Prin urmare, ceea ce cred că se cuvine să luăm în considerare fiecare dintre noi este tocmai faptul că Dumnezeu ne aduce aminte nouă tuturor că avem o chemare. Creștinul este un om chemat de Dumnezeu. Și acesta nu este un lucru mic. Am să folosesc acest microfon ca să pot să văd și eu ecranul împreună cu dumneavoastră. Chemarea aceasta a lui Dumnezeu pentru credincioși este o chemare întreită, așa cum învățam noi data trecută. În primul rând, credincioșii, spuneam noi, sunt chemați de Dumnezeu să fie sfinți. Chemați să fie sfinți. Se poate într-o societate compromisă moral ca cineva să trăiască în sfințenie? Se poate în vremea aceasta în care trăim noi să atingă cineva performanțe spirituale și să vorbească despre sfințenie în viața de credință? Și am datoria să vă spun că Dumnezeu nu ne cere ceea ce nu se poate, ci Dumnezeu ne cere lucruri care sunt cu putință pentru noi. Așadar, Dumnezeu este interesat să fim sfinți și prin aceasta, spuneam noi, Dumnezeu înțelege faptul că noi trebuie să înțelegem că suntem puși deoparte de Dumnezeu. Suntem puși deoparte pentru o lucrare specială, pentru o trăire specială și aceasta este sfințenia pe care o vrea Dumnezeu de la noi. Sigur că vorbind despre chemarea lui Dumnezeu, ea este o chemare la sfințenie, dar în al doilea rând, spuneam data trecută, este și o chemare la unitate. Suntem chemați să fim uniți. În Biserica Domnului, unitatea este cuvântul de ordine. Tocmai aici este frumusețea lucrării lui Dumnezeu în biserica sa. Să vezi oameni de diferite categorii sociale. Să vezi oameni atât de diferiți, veniți din medii culturale diferite. Și care vin în biserica lui Hristos și pot toți să-și ridice mâinile către Domnul și să cânte "Mi se bucură inima în Domnul". Ce este aceasta decât lucrarea unității pe care o face Domnul? Însă Dumnezeu vrea să fim mereu atenți la faptul că suntem chemați la unitate. Dar nu numai atât, ci vreau să vă aduc aminte că spuneam noi data trecută că pe lângă faptul că suntem chemați la sfințenie, chemați la unitate, suntem chemați de asemenea să-L glorificăm pe Dumnezeu. Nicăieri nu stă mai bine cântării de laudă decât pe buzele celui credincios. Nici când nu stă mai bine cântarea de laudă într-un loc decât în locul în care omul schimbat de Dumnezeu, cercetat de Dumnezeu, se poate bucura de biruințe spirituale. Ori iată, voia lui Dumnezeu pentru noi este aceea de a ne aduce aminte că avem în viață o chemare. Și încheiam data trecută cu această provocare. Trăim noi la înălțimea chemării? Trăim noi la înălțimea chemării? Trag nădejde că în săptămâna care a trecut am mai cugetat la acest aspect. Trag nădejde că predica de joi seara nu este doar o predică așa ca să umple un ceas sau să umple programul de joi seara, ci trag nădejde că ea are menirea să ne motiveze, să cugetăm la aceste lucruri. Nu vom avea o viață spirituală de calitate până când nu vom fi conștienți cu adevărat de chemarea pe care ne-a dat-o Domnul și până când nu ne silim să trăim la înălțimea chemării. Suntem așadar oameni care avem o chemare. Atenție la chemarea divină. Haideți să rostim toți aceste cuvinte. Atenție la chemarea divină. Doamne, ajută-ne să fim atenți la asta. În această seară vreau să deschidem Sfânta Scriptură la al doilea capitol din Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni și dorim să citim întreg capitolul 2. Haideți să ne ridicăm în picioare. Capitolul 2 din 1 Corinteni. Mi s-a spus că citesc prea repede dacă mă uit în Biblie, am să citesc împreună cu dumneavoastră de pe ecran. Haideți să citim împreună. Spun iarăși, scutiți de la citire sunt doar cei care chiar nu pot să citească, nu știu să citească sau nu văd ecranul acela. Face bine să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când al Domnului cuvânt este rostit cu buzele noastre, el are un efect extraordinar în viața noastră. De aceea vă chem, haideți să citim toți împreună capitolul 2 din 1 Corinteni. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Să ocupăm loc. Întrebare. Care era tema pe care am studiat-o data trecută? Toate încep cu atenție. Data trecută a fost atenție la? Atenție la chemare. E așa de important să fim atenți la chemare, e atât de sfântă și de prețioasă chemarea lui Dumnezeu. Astăzi, din nou un avertisment, care începe tot cu atenție. Dumnezeu ne dă aceste avertismente ca nu cumva să cădem. Bieții corinteni au ajuns într-o stare spirituală grea. Au ajuns într-o stare spirituală deplorabilă unii dintre ei. Știți de ce? Pentru că n-au fost atenți la chemarea lui Dumnezeu și n-au fost atenți încă la ceva. La ceea ce vom învăța noi astăzi. Titlul lecției noastre de astăzi este atenție la mesaj. atenție la mesaj. Ca și biserică, noi avem un mesaj. Dacă cineva își pune întrebarea de ce biserica Domnului este lăsată pe pământ, de ce după ce Domnul Iisus Hristos m-a mântuit pe mine, nelu Filip, nu m-a și luat la el în slavă? Să fiu un rai, că doar acolo îmi doresc să mă duc. De ce nu m-a luat îndată? Știți de ce? Pentru că a vrut Domnul să fiu purtătorul mesajului său. Dar nu numai pentru nelu Filip e valabil lucrul acesta. Pe noi toți nu ne-a luat Domnul în apa botezului, ci ne-a lăsat pe pământ ca să fim purtătorii mesajului lui Dumnezeu. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu nouă are o valoare inestimabilă. Mesajul pe care ne l-a dat Dumnezeu nouă, care e mesajul pe care ne l-a dat Dumnezeu nouă? Este mesajul împăcării cu El, un mesaj de care noi am beneficiat. Cei ce aveți copii, când copiii aud ceva care le face bucurie, poți să le spui, dar să nu mai spui la nimeni, că n-ai cui. N-ai cui. Când copiii se bucură de ceva, când au o bucurie a lor, când au primit ceva, o bucurie, oh, cum știu să se ducă și să spună, uite tata, uite mama, sau altora. Fetița noastră cea mică astăzi era foarte bucuroasă că a făcut niște liniuțe și ea, așa cum trebuie să facă la anul la școală. Și a venit foarte bucuroasă cu caietelul acela, a venit până la mine să-mi arate liniuțele pe care le-a făcut așa cum trebuia pe caiet. Și am zis, iată câtă bucurie la un biet copil, câtă bucurie. Ei, mesajul pe care ni l-a dat Domnul nouă este un mesaj care trebuie să aibă în el bucurie. Și ducem mesajul prin predicare, și ducem mesajul prin cântare, și ducem mesajul prin vers, și ducem mesajul prin trăire. Dar cum trebuie să ducem mesajul acesta? Iertați-mă, dar suntem într-o familie aici, nu-i așa? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Noi nu ne spălăm rufele la 95-95 sau la iartă-mă sau nu mai știu ce alte lucruri. Noi aici venim să învățăm împreună ce vrea Domnul de la noi. Ei bine, știți ce vrea Domnul de la noi? Când purtăm mesajul, să fim mesageri demni de mesajul acela. Imaginați-vă ce părere aveți despre copilul care, știu eu, primește premiul întâi și vine acasă, premiul întâi sau premiul de excelență la școală, cum se capătă acum. Vine acasă și zice, mi-au dat premiul de excelență. Ce părere aveți de o astfel de atitudine? Îl crezi? Nici nu-ți vine să-l crezi. Ai luat premiul de excelență, îți vine să faci, uaa! Am luat premiul de excelență. E altfel, e o atitudine de bucurie. Asta vreau să spun, frați și surori. Învățăm al Domnului cuvânt și trebuie să înțelegem, Domnul ne-a dat un mesaj. Și aș vrea să spun, indiferent cum ducem mesajul acesta, haideți să lăsăm să se vadă în noi entuziasmul pe care îl avem. Adică, dacă cineva câștigă mult, să zic, cineva câștigă un premiu nespus de mare, nu-i așa că e plin de entuziasm cel ce primește un premiu mare? Nu poate să stea liniștit și să-și stăpânească emoțiile uneori. Și îmi pare așa ciudat câteodată în biserica Domnului, indiferent unde ar fi biserica aceasta, să vezi predicatori care predică așa de parcă nici ei nu cred ce spun, neconvinși de ceea ce spun. Sau să vezi cântăreți care cântă, mi se bucură inima în Domnul, năcăjit foc, și el cântă, mi se bucură inima în Domnul. Crede cineva acest mesaj? Nici de cum. Prin urmare, ceea ce este important să înțelegem, ca și purtători ai mesajului divin, avem datoria să-l purtăm cum se cuvine. E important mesajul, dar contează ce facem noi ca mesageri. Contează nespus de mult. Vedeți, aș vrea în această seară să luăm cu adevărat atenție la mesajul pe care ni l-a dat Domnul nouă. Vedeți acolo pe ecran, scrie Evanghelia autentică versus Evanghelie sintetică. Ce fel de Evanghelie avem noi? Autentică sau sintetică? Se face reclamă la produse biologice din astea, adevărate. Hrana asta e bună, ajută, e folositoare, nu face rău. Dragii mei, Evanghelia pe care ne-a dat-o Hristos nouă să o purtăm este autentică. Ne-a dat-o Hristos însuși. Da, Hristos ne-a dat Evanghelia. Ce păcat că trăim vremuri în care oamenii parcă nu se mulțumesc cu autenticul. Sunt atâtea produse sintetice și sunt ca și alea, ca și cele originale, ca și cele autentice. Dar vai, nu sunt autentice. Seamănă mult și ne trezim adesea în bisericile creștine ale secolului 21, predicând ca și creștinii din secolul I, cântând ca și creștinii din secolul I, lăudând sau aducând laude ca și creștinii din secolul I. Dar vai, mă tem că adesea lipsește elementul acela de originalitate. Vreau să știți ceva, nu există copii ale Evangheliei. Evanghelia este una, una, numai una. Și zic astăzi, slăvit să fie Domnul că a ajuns până la noi Evanghelia. Ne-a fost dată nouă și dacă vedem, vorbindu-se despre o Evanghelie autentică și una sintetică, cuvântul acela sintetic pus în dreptul Evangheliei e dureros. E absolut dureros să știi că Evanghelia aceasta care are atâta putere și mi-e drag să citez pe Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, versetul 16, care zice Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este putere. Și îmi pare așa ciudat să văd astăzi câte o Evanghelie din asta care se sprijinește în 10 cârji, încoace sau încolo. Unde e puterea? N-a lăsat-o Dumnezeu să aibă putere? Ba da, Evanghelia autentică are putere. Însă Evanghelia aceasta contrafăcută. Și vreau să înțelegem în această zi, dragii mei, suntem chemați să fim atenți la mesajul pe care ne l-a dat Domnul. Vreau să înțelegem că avem datoria să veghem la originalitatea mesajului lui Dumnezeu. De multe ori nu înțelegem importanța unui mesaj curat. Într-o anume biserică, un păstor a avut adevărate presiuni asupra lui. Pentru că era un predicator foarte popular care dădea târcoale zonei pe unde era biserica aceea, un predicator foarte popular, chemat în biserica cutare, chemat în biserica cutare, a predicat și dincolo, frate păstor, la noi nu-l chemați. Oare de ce nu-l cheamă fratele? Oh, e invidios că predică la mai bine ca el. Sau, nu-l cheamă fratele pentru că, eu știu, nu-i place ceva, are el așa ale lui ceva. Sau e rău fratele păstor? În realitate, păstorul acela despre care vă spun, a înțeles ceva, că biserica are nevoie nu de divertisment, ci are nevoie de Evanghelie curată. Să fim atenți, dragii mei, atât de ușor putem aluneca în vremea aceasta și să cădem în greșeala de a face din biserică locuri de divertisment în care să ne simțim bine. Mereu vă spun oful acesta al meu, ne ducem și spunem, îți place acolo la biserică, e fain acolo, cum te simți tu acolo? Fără a lua în considerare, de fapt, elementul esențial. E sănătoasă biserica aceea? E un mesaj sănătos care se transmite? E o evanghelie curată care se transmite? Sau una țesută de cufiri artificiale? Iubiții mei, vreau să înțelegem în această zi că noi suntem în posesia mesajului original al lui Dumnezeu. Și repet, suntem chemați să-l transmitem prin predicare, prin cântare, prin vers, prin trăire, prin prezența noastră în adunare. Contează cum stăm în adunare. Vedeți, acum e nebunia aceasta a campionatelor mondiale. Uitați-vă la oameni, astăzi sau ieri eram cu copiii în mașină, și pe o mașină am văzut stegulețul Germaniei agățat acolo și a trebuit să dau o explicație. Am zis, nemți or fi, de ce stegulețul acolo? Ăștia țin cu Germania. Oamenii aceștia, ascultați-mă bine, s-ar putea să fie oamenii aceștia într-o zi martori ai acuzării pentru creștinii care au primit un mesaj ce n-ar trebui să-i lase nici de cum să stea liniștiți. Ăștia cu campionatul mondial își pun stegulețe pe mașină, ba mai văzut la știri că la un moment dat, nu știu pe unde, prin Germania își vopseau și unghiile în culorile drapelului nu știu care, ca suporteri ai unor echipe. Și noi ca suporteri ai mântuirii, a lui Dumnezeu Mântuitorul, stăm adesea într-o stare de letargie spirituală și nimic nu mi se pare mai ciudat decât aceasta. Avem un mesaj, frați și surori. Haideți să mărturisim toți cu voce tare lucrul acesta. Avem un mesaj. Avem un mesaj, da? Avem un mesaj pe care trebuie să-l ducem și avem datoria să-l ducem cum se cuvine. Avem datoria ca mesajul acesta să-l ducem înaintea oamenilor. De multe ori nu luăm în serios mesajul acesta. De multe ori credem că mesajul acesta este așa, doar ceva de spus în biserică în alea două ore. Nici de cum, dragii mei. Într-o biserică oarecare, la un moment dat așa pe primul rând, stătea mămica cu un copil și predicatorul vorbea despre patimile Domnului Iisus Hristos și despre suferințele Lui. Și la un moment dat, în timp ce adunarea asculta, mămica aude lângă ea pe copil oftând din greu și plângând și suspinând. Se întoarce spre el, îl vede că plânge din răsputere acolo pe scaun și mămica își întreabă copilul, ce s-a întâmplat? Dar de ce plângi? Și copilașul așa printre sughițuri de plâns a zis, pentru ceea ce i-au făcut Domnului, pentru ceea ce i-au făcut Mântuitorului. Și a stat mămica, l-a mângâiat ușor pe crește și a zis, hei, lasă-l, n-o lua chiar așa în serios. Dragii mei, mă tem că trăim vremuri în care nu luăm destul de în serios mesajul pe care ni l-a dat Domnul. Mă tem pentru aceasta. O, facă Domnul din biserica Poarta Cerului o biserică în care mesajul să aibă locul central, în care mesajul lui Dumnezeu să transforme vieți și să fim ducători de mesaj mai departe. Lumea are nevoie de noi și de mesajul pe care ni l-a dat Domnul. Și ar fi păcat să lăsăm misiunea aceasta la o parte și să ne îndeletnicim cu alte lucruri. Vedeți, Pavel în capitolul 2 din 1 Corinteni prezintă mesajul adevărat care a fost dat de Dumnezeu. Adevăratul mesaj. Asta era problema în Corint. Am spus noi în lecția noastră introductivă că erau mulți filozofi din aceștia, ambulanți, care se duceau cu filozofia lor prin Corint și impresionau oamenii prin filozofia lor. Făceau lucrul acesta în Agora, în piața aceea centrală a orașului. Și au încercat unii dintre creștinii aceia să facă un fel de Agora și în biserică. Să aducă atmosfera aceea a pieței în care se prezentau tot felul de sisteme filozofice, să o aducă în biserică și să spună, domnule, cum ne-a zis-o nouă Apollo, nici că se poate mai bine. Sau cum ne-a predicat-o nouă Pavel, nici că se poate mai bine. O, mie îmi place cum le zice Chifa. Și vine apostolul Pavel să le atragă atenția că n-avem voie să facem rabat de la misiunea pe care ne-a dat-o Domnul, că avem un mesaj și mesajul acela că-l transmite Apollo, că-l transmite Chifa, că-l transmite Pavel, că-l transmite altcineva, mesajul acela este venit de la Dumnezeu spre om. Vedeți, primul adevăr pe care vreau să-l înțelegem, prezentat de Apostolul Pavel, primul adevăr pe care îl prezintă el despre Evanghelie, este... Vă rog să schimbați slide-ul, este acela că Evanghelia este centrată în, vă rog să schimbați slide-ul, în moartea lui Iisus Hristos. Evanghelia este centrată în moartea lui Iisus Hristos. Îmi pare rău că nu suntem chiar sincronizați. Un slide înapoi, dacă eram cu un slide înapoi, era mai bine. Evanghelia este centrată în moartea lui Iisus Hristos. Ceea ce aș vrea să înțelegem este faptul că acest mesaj pe care îl avem noi are un miez. Și miezul lui este tocmai moartea Domnului Iisus Hristos. Nu se poate fără asta. Nu se poate fără asta. Dacă mesajul nostru nu-i duce pe oameni acolo la cruce, unde Mântuitorul i-a izbăvit pe oameni, unde Mântuitorul i-a ridicat pe oameni, unde Mântuitorul a suferit pentru oameni, atunci totul este în zadar. Mesajul își pierde tocmai esența. Evanghelia, repet, este centrată în moartea Domnului Iisus Hristos. Există pericolul de a centra mesajul asupra purtătorului. E un mare pericol acesta. Să centrezi mesajul asupra purtătorului, asupra mesagerului. Și aici este un lucru pe care Apostolul Pavel îl amendează într-un mod cât se poate de clar. Ia uitați-vă dumneavoastră. Capitolul 1 se încheia prin aceste cuvinte. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Și vine Pavel și zice așa, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Am o întrebare pentru dumneavoastră. N-avea Pavel o înțelepciune strălucită? Avea. Dar cum să nu o aibă? Apostolul Pavel era unul dintre cei mai învățați oameni ai vremii sale. Apostolul Pavel putea să se laude cu o educație aleasă. Și uitați-vă ce spune el. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos cel răstignit. Așa mi-e de drag să-l văd pe apostolul. El când duce Evanghelia nu vrea nici de cum oamenii să se uite la el. Centrul de greutate al mesajului nu stă în purtătorul mesajului, ci în dătătorul mesajului. Este însă pericolul acesta de a pune accentul câteodată pe purtătorul mesajului. Uitați-vă dumneavoastră! Vi s-a întâmplat vreodată să auziți oameni care aleargă după oameni, chiar la pocăiți? Ați auzit din astea? Sau nu se întâmplă la pocăiți? Doamne, o fi greșit. Am auzit din ăștia care au auzit că vine cutărică în Arad. Mașina și bum, până la Arad. Și zici, domnule, ce dragoste pentru Evanghelie. Consumă 20 de litri de, sau 10 litri cât or fi de benzină. Cheltuiește o grămadă de bani, se duce până acolo pentru că acolo predică cu tare. Frumos! Tot aprecierea pentru început. Însă, dacă te uiți cu băgare de seamă, dacă ești atent, s-ar putea întâmpla ca centrul de greutate să nu cadă pe mesaj și pe moartea lui Iisus Hristos, ci să te trezești că important e prezentatorul cutărui mesaj. Scumpii mei, n-aș vrea să fiu înțeles greșit de nimeni. Mă uit la apostolul Pavel și îl văd că el arată corintenilor că este un pericol să centrezi mesajul asupra purtătorului. Să pui centrul de greutate pe purtătorul mesajului. Într-o biserică, undeva în partea aceasta, era în spatele amvonului, era un vitraliu frumos cu portretul Domnului Iisus Hristos. Și se vedea în lumină foarte frumos. Dar aveau un păstor în biserica aceea bine făcut, așa mare, masiv. Și predica de fiecare dată și predica omul, se străduia să predice. Dar într-o bună zi de duminică, au avut un invitat, un predicator mai mărunt de statură, și în timp ce predica ăsta mic, o fetiță care stătea lângă mămica ei, i-a zis așa mamei: mama, acum altcineva predică? Da, avem un musafir astăzi. Dar unde e omul ăla care tot nu ne lasă pe noi să-L vedem pe Domnul Iisus? Sigur că o întrebare copilărească, vom zice noi. Dar cât adevăr ascunde această întrebare în spatele ei? Cât adevăr ascunde ea? De ce spun asta? Pentru că se prea poate întâmpla de multe ori să ne lustruim pe noi atât de tare încât mă tem că nu lăsăm să se vadă Cel ce trebuie să se vadă, adică Hristos. Frați și surori, haideți să înțelegem în această joi seara care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi este să-L lăsăm pe Hristos să strălucească. El este dătătorul mesajului. Noi nu suntem decât purtători. Că purtăm prin predică sau purtăm prin cântare, că e vorba de talent sau de netalent, nu acestea sunt importante. Important este Iisus Hristos Domnul și pe El trebuie să-L facem să strălucească înaintea ochilor oamenilor. Când am spus așadar că Evanghelia trebuie să fie centrată în moartea Domnului nostru Iisus Hristos, am arătat deja că există câteva pericole. Primul pericol este acela de a centra mesajul pe purtător, nu pe Iisus Hristos. Și lucrul acesta nu este deloc, deloc potrivit. Vedeți dumneavoastră, bieții oameni, nu înțeleg că adevărata strălucire, oricât ne-am lustruit noi pe noi înșine, să știți că nu strălucim. Oricât ne-am lustrui. Mie mi-a scris odată o fată aici la școala biblică, una dintre studentele noastre cu ani în urmă. Mi-a scris un lucru care m-a cutremurat. Mi l-a scris așa cu mâna și după aceea l-am scris eu frumos la calculator și îl păstrez, am câteva exemplare. Dar unul dintre lucrurile pe care le-a spus acolo zice așa: frate păstor, când veniți în școala biblică sau când vă urcați la amvon, noi știm pe unde ați umblat în săptămâna care a trecut. Noi știm dacă ați stat cu Domnul pe munte sau dacă ați umblat prin văile Sodomei. M-am cutremurat. Am zis, adică oamenii văd, oricât m-aș lustrui eu, oamenii își dau seama dacă am fost cu Domnul pe munte sau dacă am umblat prin văile Sodomei. Oamenii își dau seama de lucrul acesta. Putem să venim din văile Sodomei și să ne lustruim și să ne lustruim că tot Lot ne cheamă. Dar de te cobori de pe munte, din prezența Domnului, gândiți-vă la Moise, zice Scriptura, când s-a coborât Moise de pe munte, îi strălucea fața. N-a venit el strigând: hei, ia uitați-vă la mine, ce-mi strălucește fața. N-a avut nevoie de asta, n-a avut nevoie să pun accentul pe el, pe mesager, ci oamenii de departe au putut să vadă că lui Moise îi strălucește fața. E important așadar să înțelegem, avem datoria să centrăm mesajul nostru pe jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. De asemenea, există pericolul unei atitudini greșite în prezentarea mesajului. Indiferent în ce fel ducem mesajul, există pericolul unei atitudini greșite. Știți care este atitudinea pe care o vrea Domnul de la noi? O atitudine de dependență totală de Domnul. Atunci când ne ducem și zicem, poezia asta am recitat-o deja de 11 ori. O știu deja pe de rost. Știi care e ciudățenia? Ai recitat-o de 11 ori bine. Și când începi să te bizuiești pe cele 11 ori, sau când începi să te bizuiești pe tine și pe memoria ta, hop, s-a rupt firul. Sau predicatorul. Când zici, domnule, am studiat pasajul ăsta, am făcut așa și așa și a fost bine și știu ce am de spus și cunosc ce trebuie să fac, mă te trezești că nu lipește. Nu lipește ca nuca de perete. Însă, de multe ori te duci ca predicator, te ridici de pe scaun cu emoții și zici, Doamne, nu știu, eu m-am pregătit, Doamne, mi-am făcut datoria, dar parcă mă tem, parcă n-am încredere că voi putea să duc lucrarea aceasta la capăt așa cum trebuie să o fac, parcă, știi ce se întâmplă atunci? Atunci se coboară Domnul și dă binecuvântare, pentru că Domnului îi place să avem o atitudine corectă când ducem mesajul lui. Care e atitudinea corectă? Dependența de Domnul. Dependența de Domnul. Nu rutina. Nu asta contează. Te poți bizui pe faptul, am predicat de atâția ani de zile, de zeci de ani predic. Și te vei trezi că dacă te bizuiești pe rutină, dacă te bizuiești pe experiența ta, pe obișnuință sau pe altceva de felul acesta, din nou spun, mesajul e ca nuca de perete. Și când stai cu teamă înaintea Domnului și zici, Doamne, am nevoie de însoțirea ta în acest mesaj, atunci dă Domnul binecuvântarea. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Aici este esența. Să avem o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Să ne bizuim pe Domnul, totalmente pe Domnul, atunci când transmitem mesajul lui Dumnezeu. Altfel suntem în pericol. Ori lucrurile acestea se întâmplau în Corint. Sigur că vreau să înțelegem ceva, dragii mei. Când este vorba despre bizuirea pe Domnul, n-aș vrea să cădem într-o extremă și să zică cineva înseamnă că ne ridicăm temându-ne, ne ridicăm, nu trebuie nici să ne pregătim, nu trebuie nici să repetăm cântarea, nu trebuie nici să facem nimic, că noi ne bizuim pe Domnul și ne ridicăm. Ascultați-mă bine, Domnul n-a binecuvântat niciodată lenea, punct. Niciodată Dumnezeu n-a binecuvântat lenea, pentru Domnul suntem chemați să lucrăm. Suntem chemați să facem tot ceea ce ne stă mai bine, mai bine în putință, să facem pentru Domnul, să ne pregătim. Nu lucruri de felul acesta, n-aș vrea să creadă cineva că e o atitudine corectă. Eu am spus, dependența de Dumnezeu este esențială, dar în același timp esențial este să fim pregătiți pentru orice lucrare, să fim gata să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Avem datoria să ne pregătim în sensul acesta. Nu doar așa cum se întâmplă și vreau să amendez în numele Domnului aceste situații în care sunt oameni care se ridică și dacă îi întreb ce au spus cuvinte. Și încă au fost și din Biblie. Dar au fost cuvinte. Așa cum odată cineva s-a dus la un predicator și i-a zis așa, schița predicii tale o am, am schița, dar nu-mi spune. Am schița predicii tale, unde o ai? Cică aici în dicționar. I-a luat dicționarul și i-a zis, asta a fost predica ta, cuvinte. Se poate întâmpla, dragii mei, să nu fim atenți, să credem că mesajul putem să-l ducem oricum. Să zicem, eu mă bizuiesc pe Domnul, nu m-am pregătit, nu m-am rugat, n-am stăruit înaintea Domnului, n-am citit cuvântul, dar mă ridic eu și în numele Domnului transmit mesaj. Îmi plăcea de fratele Valer Brâncovan cu ani în urmă, zice așa: Dumnezeu niciodată nu binecuvântează o minte goală. Trebuie să o umpli întâi cu al Domnului cuvânt și după aia Domnul îți va pune cuvintele să curgă. Dar important este să o umplem cu al Domnului cuvânt. Deci n-aș vrea să cadă cineva în această greșeală de a crede că bizuirea pe Domnul este suficientă și ne scutește pe noi de orice eforturi. Ascultați-mă bine, mesajul Domnului trebuie să-l ducem cât se poate de bine. Cântarea noastră trebuie să fie cât se poate de bine cântată. Cântată din inimă și cântată la un nivel calitativ înalt. Merită Domnul? Amin. Predicarea noastră trebuie să fie o predicare care îl prezintă pe Domnul, să fie cât se poate de bine pregătită în rugăciune, în studiu, în învățătură. Și atunci când vom veni cu toate acestea înaintea Domnului, depinzând de El, Domnul binecuvântează predicarea. Deci este pericolul unei atitudini greșite în prezentarea mesajului. Apoi, dragii mei, mai este un pericol, și anume pericolul pierderii scopului. Putem să ne pierdem scopul în prezentarea mesajului. Are mesajul un scop? Care e scopul mesajului? Haideți să fim degajați. Care e scopul pentru care predicăm, cântăm, recităm? Care este scopul mesajului? Slava lui Dumnezeu, a zis cineva. Foarte bine. Altceva? De ce eu când predic acum nu mă uit în sus la Domnul să-i dau slavă numai Lui? Mă uit spre dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că mesajul are o țintă. Dumneavoastră sunteți ținta și eu, Doamne, țintește-mă bine și pe mine. Noi suntem ținta mesajului lui Dumnezeu. Și știți care este scopul pentru care mesajul este transmis? Să ne schimbe pe noi, să ne transforme. Nimic nu e mai frumos decât să știi că după ce ai cântat, cineva este transformat sufletește. Că după ce ai predicat, cineva a luat o hotărâre nouă. Nimic nu e mai frumos decât aceasta. Dar este un pericol. Să îți pierzi scopul. Predicăm pentru că, dar cum să fie slujbă de biserică fără predică? Dar nu se poate. Cântăm pentru că, dar fără cântări în biserică, ai mai auzit așa de biserici din astea fără cântare? Ne rugăm pentru că, dar așa se face la adunare. Nu, dragii mei, mesajul are un scop clar. El trebuie să schimbe vieți. Punct. Nu. Amin. Mesajul trebuie să schimbe vieți. Și când pierdem din vedere scopul, când lăsăm la o parte scopul și credem că noi predicăm pentru ca să predicăm, că doar predicatori suntem. Și cântăm pentru că suntem cântăreți. Și recităm pentru că avem înclinații poetice. Și asta e tot. Ne înșelăm amarnic. Mesajul trebuie să aibă un scop și e un pericol să pierzi din vedere scopul mesajului. Vedeți, haideți să înțelegem că eficiența noastră în predicare, eficiența noastră în cântare este legată de scopul pe care ni l-am propus cu aceasta. Doamne, predic pentru că doresc ca oamenii care ascultă Evanghelia să ia hotărâri noi, să fie atenți la mesajul pe care l-a dat Domnul să-l poarte. Acesta este scopul. Când pierdem din vedere scopul și predicăm doar de dragul predicării și cântăm de dragul cântării, greșim amarnic. Așadar, prima caracteristică a Evangheliei mântuitoare este aceea că Evanghelia mântuitoare este centrată în moartea lui Iisus Hristos Domnul. Prin urmare, în moartea Fiului lui Dumnezeu, în moartea răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu. În al doilea rând, vreau să spun că Evanghelia nu numai că este centrată în moartea jertfitoare a Fiului lui Dumnezeu, dar Evanghelia este planul veșnic, dacă vreți, este generată de Dumnezeu Tatăl. Evanghelia este generată, este născută, este plănuită de Dumnezeu Tatăl din veșnicii în veșnicii. Asta putem să spunem despre Evanghelie fără teama de a greși. Vedeți, prețul pentru Evanghelie l-a plătit Domnul Iisus Hristos, dar plănuirea Evangheliei și a lucrării mântuitoare pe care o face Evanghelia a fost generată, născută de Dumnezeu Tatăl. Cum e Evanghelia? Am o întrebare pentru dumneavoastră. E simplă sau e complicată? Simplă. De ce e simplă? Păi orice om o înțelege, nu-i așa? Prorocul Vechiului Testament spune: pe calea Domnului nici cel fără minte nu se rătăcește. De ce? Pentru că Evanghelia e simplă, ușor de asimilat. Dar vă mai spun ceva, nu ca să vă contrazic sau să mă contrazic pe mine. Știți că Evanghelia e atât de profundă încât nici cele mai ascuțite minți ale lumii acesteia nu pot să o pătrundă? E simplă încât poate să o primească orice om, dar e atât de profundă că nici cele mai ascuțite minți ale lumii acesteia nu pot să o pătrundă. Asta este Evanghelia. Știți de ce? Pentru că în ea, în Evanghelia aceasta, se ascunde o înțelepciune. O înțelepciune pe care nu o înțeleg înțelepții veacului acestuia. Știți ce spun înțelepții veacului acestuia despre Evanghelie? Lasă-mă, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Înțelepții veacului acestuia despre Evanghelie spun: chestii din astea simpliste vii la mine. Și ei săracii habar n-au. Ei nu înțeleg Evanghelia, pentru că Evanghelia este o înțelepciune dumnezeiască. Îmi place mereu să folosesc acest exemplu, în special în școala biblică. Folosesc exemplul acesta al categoriilor intelectuale diferite, pe care le au diferitele creaturi de pe pământ. De exemplu, dacă un om stă cu ziarul în mână în curtea lui, vine câinele din curte și se uită la omul care citește în ziar. Și sigur câinele ăla nu pricepe nimic. Știți ce și-ar putea zice câinele în mintea lui? Nu știu ce s-a întâmplat cu stăpânul, că și-a pus hârtia aia în față și tot timpul acolo stă. Deja de un ceas, domnule, se uită tot acolo. Dar dacă stăpânul pune ziarul jos și ia o bucată de pâine și niște salam și mănâncă, pricepe câinele ce face stăpânul. Dar cum? Nu numai vezi că vine pe aproape. Vine pe aproape și vrea și el. Un anume lucru nu-l pricepe câinele. Un altul îl pricepe. Dar dacă omul mănâncă și trece pe acolo, o râmă. Trece o râmă pe acolo și omul mestecă de zor. Pricepe râma ce face omul? Nu. Râma pricepe cât râma, câinele pricepe cât câinele, omul pricepe cât omul, Dumnezeu pricepe cât totul. Totul pricepe Dumnezeu. Ei bine, Evanghelia este înțelepciunea lui Dumnezeu, cea mare și nepătrunsă. Vedeți, vorbind despre această înțelepciune a lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem, ea pare ciudată pentru oameni, dar este născută în mintea lui Dumnezeu Tatăl. Pare o ciudățenie pentru oameni. O înțelepciune care vine de la Dumnezeu, nu de la om. Dar cum să nu fie ciudat? Ascultați Evanghelia. Se ridică Domnul și zice: ferice de cei ce plâng. De când e lumea asta, omul care plânge, primul rând necazul îl face pe om. Sau ferice de cei săraci. De când e lumea asta, omul vrea să aibă. Și Domnul vine în Evanghelie și zice: ferice de săraci, ferice de cei ce plâng. De ce asta? E altfel de înțelepciune. Una, vom zice noi ca oameni, întoarsă pe dos. Întoarsă pe dos ea noastră. Înțelepciunea lui Dumnezeu este atât de mare. Și adesea nu putem să o înțelegem. Vedeți dumneavoastră, înțelepciunea aceasta a fost ascunsă de veacuri. când a plănuit Dumnezeu mântuirea noastră. Nu voi intra în amănunte, pentru că sunt aspecte teologice care vor zice unii, astea deja sunt complicate. Când a plănuit Dumnezeu mântuirea noastră? Atunci când a văzut că deja nu mai este nicio soluție, acum omul este pierdut, Satana l-a luat prin surprindere, Satan pe Dumnezeu în grădina Eden și l-a păcălit Satana pe om și Dumnezeu a zis, oare acum ce să facem, că deja e așa o situație delicată, omul s-a rătăcit, oare ce soluții să avem? Sfat dumnezeiesc, sfat ceresc, să vedem ce putem face pentru om. Nu. No. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a plănuit mântuirea. Înainte de întemeierea lumii, a plănuit ca să fie adusă jertfă pentru păcat. Însă toată taina aceasta a fost ținută ascunsă timp de veacuri, ascunsă timp de veacuri. O taină, un secret. Cu alte cuvinte, a fost secret. Știți că diavolul, pe vremea lui Iov, Satana se ducea cu fiii lui Dumnezeu la sfat. Ați citit în cartea Iov. Dar știți că Dumnezeu a ținut secret. Înțelepciunea aceasta a ținut-o un secret, ca pe un secret. Diavolul habar n-a avut. Cum va aduce fiul lui Dumnezeu mântuirea? Și când a avut ocazia, pe fiul lui Dumnezeu a vrut să-l doboare în pustie, ispitindu-l. Și Domnul i-a răspuns, este scris, înapoi a mea, Satano, n-a biruit. Și a zis diavolul, gata, aici în grădină l-am prins, toți oamenii s-au ridicat împotriva lui, am reușit să mobilizez toată mulțimea aceasta care l-a aclamat în Duminica Florilor, am reușit să mobilizez toată mulțimea aceasta să-l hulească și acum îl voi nimici și îl voi zdrobi. Și când diavolul credea că este momentul biruinței lui, tocmai atunci, de pe cruce, Mântuitorul a rostit cuvintele, sau cuvântul acesta, tetelestai, s-a isprăvit. Au stat cei din jur și au zis, ce s-a isprăvit? Ăsta și-a isprăvit viața. Isprăvise de plătit. A plătit totul Mântuitorul acolo și diavolul s-a trezit înfrânt. S-a trezit înfrânt atunci când Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Vă spun lucrul acesta ca să înțelegem că înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu, ținută ascunsă timp de veacuri, ne-a fost descoperită nouă. Doamne, n-au știut-o fiii lui Dumnezeu care se adunau la sfat în vremea lui Iov. N-au știut-o îngerii din ceruri. N-a știut iadul. N-au știut oamenii din vechime și nouă ne-a descoperit Dumnezeu înțelepciunea aceasta. Ne-a dat Dumnezeu secretul acesta și vă spun, secretul acesta, taina aceasta lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta, este secretul pe care ne l-a dat Dumnezeu nouă. Și interesant că ne-a și spus, duceți Evanghelia aceasta în toată lumea. Și stăm câteodată și ne încleștăm buzele și nu spunem nimic. Dragii mei, avem un mesaj. Atenție la mesaj! Atenție la mesaj!